Tämä voisimme olla
kumpaita. Herra, näet meidän sisimpämme, Herra. Me tiedämme, että jokaisen puseron sisällä asuu todellinen konna, Herra. Me tiedämme sen. Täällä ei ole yksikään ihminen itsessään vanhuskas. Kukaan ei sellaisenaan ja itsessään sinulle kelpaisi. Isä, me kiitämme siitä, että sinä annoit poikasi Jeesuksen. Me kiitämme siitä, että vanhuskautemme ei perustu siihen, mitä me olemme tehneet tai mitä me olemme. Vain isä siihen, mitä sinun poikasi Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt ja mitä hän on. Kiitos, että saamme tänä iltana uskossa ottaa vastaan myös. Herra, kenties joku aivan kuin ensimmäistä kertaa. Tai Herra, sitten aivan kuin synnin pettämänä, Herra, taas lähestyä sinua ja etsiä puhdistavaa armoa. Tai Herra, me jotka olemme saaneet tehdä, Herra, sinun valtakuntasi tiellä matkaa jo vuosikymmeniäkin, saamme aina uudelleen ja uudelleen, Herra, sinun veresi puhtauteen jäädä ja iloita siitä, että työ, jonka olet meissä aloittanut, olet sen kerran vielä loppuun asti. Herra, koskettele meitä niin kuin kuulit täällä, Herra. Me tarvitsemme koskea, Herra, että sinä kosketat meitä parantavalla kädelläsi. Me tarvitsemme ennen kaikkea, että kosketat meitä puhdistavalla veresi armolla. Herra, me kiitämme siitä, mitä olet tänä illalla varannut. Ja iloitsen siitä, mitä Herra olet jo tehnyt ja mitä tulet tekemään myös täällä. Isä Jeesuksen nimessä, kiitos, että siunaat meidät ja johdat meidät tätä iltaamme, Herra. Ja kiitämme, että Pyhä Henki olet ollut voimakkaasti täällä vastaan. Uskon näin, että vielä voimakkaammin tulet meitä kohtaan. Kiitos, Herra. Siunaa näitä pieniä. Siunaa näitä lapsia. Herra, varjele sinä. Kiitos, että siunaat lapsiperheitä tällä paikkakunnalla. Siunaa uskovia, Jumalan omia, mutta Herra, ilmesti oikein monien perheiden, niin kantasuomalaisten kuin tänne muuttaneiden perheiden keskellä. Herra, anna oikein vielä sellainen aika, mitä me odotamme, jossa Herra voi ihmiset kääntyä elävän Jumalan puoleen ja uskomalla Jeesus sinuun saada syntisi anteeksi. Isä, tätä pyydämme, halleluja. Kiitos Jumalalle. Nyt hieman katsomme toisen korintolaiskirjeen asioita. Olen tänne tulostanut Mikrorabilta näitä Raamatun kohtia, joita minun ei tarvitse niitä sitten tässä enää ruveta etsimään. Jos sinulla on Raamattu ja haluat niitä katsella, niin voit sieltä avata toisen korintolaiskirjeen. Ja ihan alkuun tuon 4. luvun ja katsomme siitä alusta Jeesuksen nimessä. Paavali kirjoittaa, oikeastaan voi sanoa, että kirjoittaa mieliaiheistaan. Hänellä oli joitakin tiettyjä mieliaiheita, joihin hän uudelleen palasi. Hän mainitsee usein jopa siitä, että hän haluaa niin kuin toistaa opetusta. Ja niin kuin filippiläisillekin hän kertoo, että häntä ei kyllästytä ollenkaan se, että hän puhuu samoista asioista. Ja syynä oli se, että hän halusi ihmisten kasvavan uskossaan, vahvistuvan ja ennen kaikkea se, että ihmiset, kaikki ne, jotka ottavat Jumalan armon vastaan, ymmärtäisivät, että pelastus on prosessi, jossa on nämä kolme päätekijää. Se semmoinen perusvanhuskautus, uskoon tulo, jossa me tulemme sisälle pelastukseen. Ja sitten Raamattu puhuu siitä, että me jatkuvasti kasvamme pelastukseen. Ja kolmanneksi, kerran tuo pelastus sitten sinetöityy, kun me täältä joko kuoleman kautta lähdemme uskovina hänen luokseen, tai hän tulee meidät kaikki kerrallaan auttamaan. Ja tämä on nyt tärkeä muistaa. Siis ei riitä se, että me vaan nyt sitten teemme joskus uskon ratkaisun ja sitten ajattelemme, että no kaikki muu saa olla, ja olen kuullut paljon tällaista. Ei enää ajatella ollenkaan, että armo todellakin sen tarkoituksena on kasvattaa meitä. Hylkäämään synti, jumalattomuus ja maailmallisuus ja päästä sitten juurtumaan ja kasvamaan Kristuksessa.
Ja siksi Paavali uhrasi niin paljon aikaa juuri tällaiselle opetukselle. Ja nyt hän muistuttaa tässä meidän uskovien tehtävästä. Ja tämä puheenvuoro oikeastaan, minkä tänään käytän, on ehkä enemmän vielä meille, jotka olemme jo uskoon tulleet, mutta myös sinulle, joka et kenties vielä tunne Herraa pelastajana lupaa. Tai olet vielä aivan kuin epävarma oman sydämesi tilasta. Saanko Jumala sen sinulle osoittaa ja myöskin tänä iltana rohkaista sinua avaamaan ihan lopullisesti ja täydellisesti sydämesi Jumalan armolle. Nimittäin siitä pelastuksessa on kysymys. Sydämen avautumisesta Jumalan armon vastaanottamista. Eihän ole vaikea asia, ei.
Ei.
On aika helppo ottaa vastaan. Se on nyt se, mitä me voimme tehdä. Ja oikeastaan emme mitään muuta, koska kaikki muu on tehty. Mutta sen jälkeen, kun olemme ottaneet vastaan, niin se on vähän niin kuin tuolla koulumaailmassa tuo Timo tietää, onko se 17-vuotiaaksi kuin oppivelvollisuus.
Taitaa olla.
Joo, mutta meillä uskovilla se ei pääty koskaan. Se oppivelvollisuus, taivaallinen oppivelvollisuus jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ihan sinne perille asti. Ei ole sellaista täysin oppineen tai jotakin tiettyä ikää, jolloin ei enää sitten tarvita. Minäkin olen kuullut monessa seurakunnassa, jota olen palvellut, niin vanhempi väki erityisesti on sanonut, että voi kun nuo nuoret jotenkin tuosta pääsis vaan eteenpäin. Kyllä me vanhat päästään jo sillä vanhalla armolla. Mä olen aina sanonut, että kuulkaa älkää nyt vaan ihmeessä luottako tuollaiseen. Armo on pysyvää todella, on se sitten millaista tahansa. Aina armo on uutta joka aamu, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta se, ei pidä tuudittautua siihen, että tässä nyt mennään vaan niin kuin omalla painollaan. Kyllä vihollinen on, kuulkaa, ovella.
Se voimistaa, mitä vanhemmat tulee, vihollinen voimistaa.
Kyllä, ihan varmasti. Ja sitten myöskin mitä enemmän Jumalan maailmoista, aivan kuten kyllä vihollinenkin tietyllä tavalla tietää jopa tuleviakin asioita jossain määrin. Mutta varsinkin, kun se näkee oikein, että jotkut ryhdistäytyy ja oikein antautuu elävän Jumalan palvelukseen ja haluavat tehdä sydämestään sitä, niin kyllä kuulkaa vaikeuksia riittää. Voin luota niitä oikein roppakaupalla. Ja se, että niitä ei pidä pelätä eikä pidä lähteä siitä, että ne vaan nyt pitäisi saada nopeasti torjuttua, vaan ymmärtää se oma tilanne ja tilanne. Jos minä annan elämäni Kristuksen käyttöön, niin minun täytyy myöskin hyväksyä se, että hän huolehtii minusta täydellisesti. Ja mitä hän sitten salliikaan minulle, niin se on vain minulle hyväksi. Ei aina tunnu mitenkään hyvältä. Nythän on taas tullut tätä uusapostolista opetusta meille Suomeenkin, että se on vanhaa juttua. Silloin joku minä tulin uskoon, niin taisi olla muutama vuosi täällä Turussakin jotkut tietyt henkilöt opetti, ja sitä tuli tuolta Rapakon tapaakin, että takaakin, että sovitus on kolme osanne, että Jeesus sovitti synnit, sairaudet ja köyhyyden. Mutta minä löydän kyllä sellaista raamatussa. Synnit on kyllä sovitettu, mutta tosiaankin mitä tulee meidän fyysiseen tilaamme tai meidän tällaiseen ympäröiviin olosuhteisiin tai muuhun, niin sosiaaliseen elämäämme, niin kyllä Jumalan kädessä se on täysin. Mutta tällaista opetusta on nyt sitten taas ilmaantunut. Täällä Paavali kirjoittaa, että sen tähden, kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet niin, että me vailla kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuudemme suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme. Että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Sitten hän sanoo hyvin nöyrästi, mutta tämä aarre siis tarkoittaa tätä jumalallista kirkkautta ja valoa ja voimaa. Tämä aarre on meillä saviastioissa. että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Tässä on myös vastaus oikeastaan jo siihen, mitä alussa tuossa pohtiin. Kiitos Jumalalle saviastioina, tällaisina itsessämme usein heikkoina. Me saamme olla hänen valonsa ja voimansa kohteina ja heijastaa sitä ympäröivään maailmaan. Ja tämä tulisi olla niin kuin meillä jokaisella uskovalla. Ei tämä ole saarnaajien tai evankelistojen tehtävä aina vain heijastaa ja olla valona ja suolana, vaan meille kaikille tämä on tarkoitus. Ja samoin myöskin omien aikalaistensa keskellä Jumala on tahtonut, että aina joka sukupolvi odottaisi yhtä kiihkeästi Herran tulemusta. Ja myöskin, että myös se seurakunta voisi olla ympäröivään yhteisöön ja asujaimistoon valona ja suolana. Tämä olisi Jumalan tahto. Ja nyt tästä ollaan livetty niin monin tavoin, että oikein hirvittää. On tullut sellaisia asioita, jotka tuntuu ihan käsittämättömiltä, mutta ymmärrän ja käsitän, että sielun vihollinen on tässä kaiken takana ja pyrkii tämän jumalallisen voiman, joka yksilö uskovien, Jeesukselle antautuvien uskovien ja myöskin kokonaisten seurakuntien kautta tulisi vaikuttaa ympäristöönsä, ovat aivan kuin sulkeutuneet ja monetkin sitten siellä, ei nyt ihan salaa, mutta kuitenkin omaa nautintoa etsien tänä päivänä haetaan jotakin ja ollaan vaan sitten niin kuin ei oltaisikaan. Ja ei oikeastaan heijasteta enää mitään ympäristöä. Se on todella vakava asia. Paavali piti siis suurena etuoikeutena, että hän oli saanut tällaisen tehtävän. Hän sanoo tästä apostolin virasta, josta myöskin käytetään nimitystä, että se on hengen virka, uuden liiton virka ja myöskin vanhuskauden virka. Niin Paavali iloitsi siitä, että hän oli saanut sen suoraan Herralta. Jumala oli hänelle tämän viran antanut. Ja mä muuten hämmästyin, kun mä oon lukenut näitä nykyisiä kokousilmoituksia, niin apostoleja on muuten sitten ruvennut olemaan taas aika lailla. Joitakin ihan tuttaviakin, jotka on tuttu nimisiäkin, jotka on nyt sitten apostoleja. Minä oikein tiedän, että miten heihin pitäisi suhtautua. Pitäisikö jotenkin vähän niin kuin kuvarannasta kulkea. Siis sanoisin näin, että jos joku, joka laittaa oman nimensä kohdalle, että hän on apostoli se ja se. Jos Jumala on hänet tehtävään asettanut ja kutsunut, niin halleluja, kiitos Herra. Mutta jos se on hänen omaa keksintöä, tai ympäröivän yhteisön keksintö, tai toisten ihmisten keksintö, voi sitä ihmistä. Voi sitä ihmistä. Kysymys on niin vakavista asioista. Ei apostolinen tehtävä siis sinänsä ole millään tavalla loppunut tai päättynyt. Kyllä tuo tehtävä on edelleenkin tämänkin ajan seurakunnan keskellä. Mutta tietysti on hyvä aina kuin välttää sellaista itsensä esille nostamista ja jollakin tavalla itsensä korottamista. Mutta Paavali oli saanut tuon virkansa suoraan Jumalalta ja iloitsi siitä. Edelleen toinen korintolaiskirja sen 5. luvussa ja jakeesta 18, mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidän itsensä kanssa Kristuksen kautta. Ja antanut meille sovituksen viran, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanoja. Kristuksen puolessa me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki, huomatkaa, ei syntiseksi, vaan synniksi, että me hänessä, Kristuksessa, tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja nyt se, että vaikka me emme olekaan apostoleja, tai vaikka me nyt ei tarvitse mitään tällaisia pastoreita, me olemme kaikki hengen viralla varustettu.
Aamen.
Minä olen karttanut tuota pastorinimikettä kanssa. Mä olen ollut saarnaaja, on sitten seurakunta ollut pienempi tai isompi. Pari kertaa on tituleerattu pastoriksi ja molemmilla kerroilla on osunut todella pahasti. Ensimmäisellä kerralla minut laitettiin välittömästi luterilaisen kirkon jäsenyyteen. Se oli sairaalassa nimittäin tuo tilanne. Ja toisella kerralla oli sitten sitten jotenkin niin hassusti vielä, että tuota, tultiin oikein kysymään, että niin sinä olet nyt sitten se kirkkoherra. Mä sanoin, kyllä se taisi pikkusen mennä pieleen, että kyllä minä olen helluntaisaarnaaja, ja niin kuin 2 metriä hyppäsi taaksepäin. Se toimii vielä tänäkin päivänä. Siis enhän minä nyt tietoisesti hae toki tietenkään mitään sellaista ihmisten pilkkaa tai muuta, että hei mä oon saarnaaja, pilkatkaa mua. Ei. Mutta se vain on niin. Se on ihan sama, kun puhut ylimalkaan yleisuskollisen maailman keskellä Jumalasta. Sinut hyväksytään. Puhupa Jeesuksesta. Me hyppää pari askelta taas taakse. Se on ihan sama näissä. Ollaan nyt sitten mitä ollaan ja on se meidän nimimerkkimme mikä on. Mutta meillä on hengen virka. Sinulla, meillä kaikilla. Hengen virka Kristuksessa. Ja se koskee kaikkia uudesti syntyneitä. Edelleen 6. luvun jakeessa 1 jatkuu, hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Ja tämä on nyt meidän työssämme se äärimmäisen vakava asia. Meidän tulee myös oikealla tavalla, ei pakottaa, ahdistaa, vainota tai jollain muulla tavalla painostaa ihmisiä, vaan suositella jokaiselle ihmisille Jumalan armon vastaanottamista, mutta myös muistuttaa, että se voi jäädä turhaksi. Tämä on äärettömän tärkeä asia. Tuossa matkalla kun tulin, niin uutiset kuuntelin ja uutisten jälkeen tuli sitten ohjelma jostakin täällä Turussa jonkin aikaa sitten asuneesta pappismiehestä, joka nyt on sitten muistaakseni Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherrana. Ja tuota, häntä haastateltiin sitten täällä Turussa, he olivat menneet toimittajan kanssa oluelle ja tuota, hänestä sitten tehtiin tätä ohjelmaa ja haastateltiin, hän oli tämmöinen rokki tai poppipappi, mikä se nyt oli. Ja tuota, hän sanoi suoraan siinä näin, että kun hänen kutsumustaan kysyttiin, että en minä ole koskaan tullut millään tavalla uskoon. Minut on vain kastettu ja se riittää. Ja nyt sitten se elämä, mitä hän eli, oli elämää, jota hän suositteli kaikille muillekin. Jumalan armo on kaikille sama, riippumatta elätkö synneissäsi vai missä. Ja tämä henkilö, hän paimentaa 14 800 ihmistä siinä seurakunnassa niin sanotusti. Ja kuulkaa, tällaisia opetuksia tänä päivänä ihmisille annetaan. Jos nyt ylipäänsä sinne, kukaan menee niitä juuri kuuntelemaan, mutta näistä niitä ohjelmia tehdään. Tällaisia asioita tuodaan esille ja sumutetaan tämä ennestään jo pimeydessä elävän kansan mieli ja sydän. Ja tässä on, kuulkaa, suuri haaste, kun me lähestymme evankeliumin sanalla ihmisiä. Että me olisimme oikealla tavalla Kristuksen armolla varustettuja. Emme me mene moraalisoiden, emme syyttäin, emmekä millään tavalla tuomitsemalla mielellä, vaan tarjoamaan pelastavaa armoa, luottaen siihen, että pyhä henki avaa sydän. Me emme tarvitse mitään kepulikonsteja ja keinoja, eikä meidän tarvitse mitään ihmeellisiä ohjelmia siihen myöskään järjestää. Pyhä henki riittää, kun Jumalan henki voimallisesti pääsee koskittamaan. Silloin kun Kajaanissa saimme katsella sitä herätyksen aikaa, jolloin monia niin maahanmuuttajia kuin sitten kantakajaanilaisiakin tuli uskoon, niin niitä vaan tuli. Ei me nyt tietysti yritetty estää niitä tulevasta, mutta kyllä me vähän hämmästyneenä katseltiin, kun rukousiltaa, johon alkuun sanottiin, että ei sinne edes tule ketään sinne rukousiltaan. Mäkin ihmettelin, kun menin työntekijäksi, että rukousilta oli kokonaan, se oli johonkin semmoiseen tanssi-iltaan vaihdettu sitten ja sellaisiin. Mutta me palautimme rukouskokoukset. Ja osa rukoili polvillaan, osa rukoili seisten, joku käveli ja kukaan milläkin tavalla ja kuitenkin, kun me kohtasimme siellä Herraa ja pyysimme pyhässä hengessä, että Jumala näyttäisi meille tien, hän alkoi lähettää sinne ihmisiä. Me vaan ihmeteltiin, että jaa, taas tuli uusia. Ja rukoiltiin tietysti sitten niille pelastavaa armoa. Ja ne oli ihan valmiita. Ei siinä voinut ottaa kunniaa millään tavalla itselleen. Ei kukaan. Vaan se, että se työ oli täysin Jumalan työtä. Ja minä uskon, että näin tapahtuu tänäkin päivänä, jos Suomen Sion palaa takaisin polvilleen. polvilleen. Siis tarkoitan nyt sydämestään polvilleen. Ei se asento nyt ole se merkitsevä siinä. Joskin voi olla niin, että meillä on sitä jäykkäniskaisuutta, että uppiniskaisuutta Jumalan edessä. Me vaan vaatisimme Jumalalta. Ei herätykset tule sillä tavalla, että nauraa hekotetaan ja hypitään ja tanssitaan ja pompitaan niin, että housut putoo jalasta ja kellot kädestä. Ei. Siis se on vain niin, että Pyhä Henki antaa herätyksiä. Ja Pyhä Henki antaa herätyksiä veren puhtauden ylle. Ja siksi me tarvitsemme tässä virassa sitä omaa veren puhtautta. Ja ajatelkaa tuo kohta, kun luin, että hänen työtovereinaan. Mullakin on ollut valtava hyviä työtovereita. Ennen kuin mä lähdin evankeliumin työhönkin, mulla oli todella hyvä paikka ja hyvä virka ja hyvä tehtävä. Mulla oli todella ihania työtovereita. Mutta tällaista kuin Jeesus ei ole. Ja hän itse, ja Raamattu sanoo, että hän on meidän työtoveri. Se on jotakin valtavaa. Se on jotakin todella valtavaa. Ja nyt meidän kauttamme Jumala haluaa levittää tätä pelastavaa armoa sitten kaikille. Saman kirjeen toisen luvun jakeessa 14 sanotaan, kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Minkälainen haju meistä lähtee? No nyt en tarkoita mitään deodoranttipettää tai muuta, vaan sitä, että mikä on elämässämme. Onko meillä Kristuksen tuoksu? Mä oon miettinyt tätä monasti omalla kohdalla ja valitettavan monta kertaa olen joutunut toteamaan, että minun tuoksuni ei aina ole Kristuksessa kovinkaan raikas. Siksi on hyvä, aivan kuin uudelleen ja uudelleen tarttua näihin Jumalan sanan lupauksiin. Jumala on luvannut myöskin sen meille antaa. Jumala haluaa antaa meille tällaisen tuoreen Kristustuoksun. Mutta tietysti eräs syy on ehkä tänä aikana se, että ihmiset siis uskovatkin, me helposti alamme olla niin tämän maailman leimaamia, että ei me puhutella millään tavalla ympäröiviä. Niin me ollaan oikein millään tavalla niille. Ehkä siinä on sitten paljon sellaista, että on alettu aivan kuin hävetä myöskin sitä omaa uskovaisuutta. Mä oon ajatellut muuten, kuulkaa nyt, jos Herran tulemus viipyy ja me tiedämme, mitä nämä kaikki, nämä tällaiset uudet avioliittomallit ja kaikki nämä nyt tuovat tullessaan, kun oppikirjat muutetaan kouluissa. Mutta ajatelkaa, jos meidän lapsemme, lastemme lapset siellä tuovat esille, että me uskomme siihen, mitä Raamattu sanoo. He joutuvat aikamoisen pilkan ja häväistyksen. Saattavat joutua rehtorin puhutteluun ja monenlaista tällaista. Siis me ollaan menossa kohti sellaista totaalista, kaoottista maailmaa tässäkin suhteessa, jossa kaikenlainen väärä muutetaan oikeaksi. Ja nyt yritetään aivan kuin häivyttää sekin Jumalan totuus, että Jumala loi meidät miehiksi ja naisiksi. Nyt pitäisi olla jollakin tavalla jotakin sukupuolettomia olentoja. Ja, siis tämä on ihan käsittämätöntä. Ja tätä asiaa ei aja vain, totta kai tätä ajaa nimenomaan ensisijaisesti ja voimallisesti nämä voimakkaat omaa elämäänsä, valheellista, synnillistä elämänsä puolustavat ihmiset. Mutta ihan rehelliset ja järkevät päättäjät. Ja se minusta tuntuu oudolta. Siis todella oudolta. Niin siksi tämä Kristuksen tuoksu on äärettömän tärkeä meille. Meidän tulisi, niin kuin täällä alussa jo luimme, uskovien olla vapaat kaikista häpeällisistä ja vilpillisistä keinoista, kun me hoidamme tätä virkaamme. Olla ja omata se Kristuksen Pyhän Hengen kautta meihin tuleva Herran tuntemisen tuoksu. Ja myöskin on hyvä muistaa, mikä on meidän julistuksemme sanoma. Evankeliumin sanoma ja tehtävä on vapauttaa ihminen sieluvihollisen vallasta ja johtaa ihminen pelastukseen. Evankeliumin sanoma ei ole vaan antaa hetkellistä hyvän olon tunnetta jossakin yleisuskonnollisessa niin sanotussa yhteiskristillisessä tilaisuudessa. antaa ymmärtää, että me olemme kaikki veljiä ja sisaria riippumatta siitä, olemmeko samasta hengestä syntyneitä vai ei. Tämä on kaikkein pahinta harhaa. Minulla ei ole mitään, siis hyvää ja oikeaa yhteiskristillisyyttä vastaan. Minä rakastan, minulla on kutsuja kaikkiin mahdollisiin piireihin. Ja iloitsen siitä, että minua kutsutaan myöskin semmoisiin, jos ne ei kaste asiastakaan, ne ei ymmärrä. Mutta kun minä puhun siitä, niin ei nää juurikaan ole suuttunut. Minä olen puhunut joka paikassa samalla tavalla ja iloitsen siitä ja olen kuullut, että jotkut on mistä Israeliin asti mennyt, että ne on päässyt kasteelle, kun ne ei kehannut täällä Suomessa mennä. Eli että tärkeätä on yhteys, mutta väärällä tavalla siihen sitoutuminen vie evankeliumin pohjan. Siksi me tarvitsemme sitä ymmärrystä, että ihmisen täytyy vapautua sieluvihollisen vallasta. Hän ei vapaudu liirum laarum kauniilla jutuilla. Jumala on rakkauden Jumala, mutta hän on pyhä ja vanhuskas Jumala. Ja ilman sovitusta ei yksikään Iikka voi pelastua.
Aamen.
Ei yksikään ihminen. Ei pappi tai poliisi tai kirkkoherra tai mikään piispa tai kukaan ei voi pelastua ilman sovitusta ja sen vastaanottamista. Ja siksi on äärettömän tärkeää pitää se evankeliumin sana selkeänä ja suorana. Ja nyt kun tässä puhuttiin alussa tai kirjoitettiin, Paavali kirjoitti näistä peitteistä, niin ei hän siinä sano, että se on näillä epäsosiaalisilla hylkiöillä tai jollakin muulla, vaan siellä sanotaan, että tuo peite on kaikilla kadotuksiin joutuvilla. Ja nämä kaikki pitävät sisällään siis, ne pitää pahat ja hyvät ja köyhät ja rikkaat ja terveet ja sairaat, oppineet, oppimattomat, kaikki ihmiset, heillä on peite silmillä, kun he eivät ole Kristuksessa. Ja näitä peitteitähän tietysti on äärettömän paljon. Ja niin kuin mainitsin, että jotkut sitten ihmisistä ovat hyvin tyytyväisiä siihen omaan sisäiseen tilansa ja moraaliinsa, jopa moraalittomuuteensa. Ja siitähän on tänä päivänä tehty aivan kuin hyveä. Ja on tullut juuri todeksi, niin kuin Raamattu sanoo, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Ja se on tänä päivänä nyt selkeästi totta. Asiat, jotka ennen oli hävettäviä, jopa iljettäviä asioita, ovat tänä päivänä kunnia-asioita. En itse katsele telkkaria, mutta netin kautta joskus aina uutiset, että kun tulee laitettua liian aikaisin se lähetys päälle, niin joskus kuulkaa hävettää katsella mainoksia. Tai jotain, jostakin ohjelmasta tulee joku mainos. No ainakin hävettää. Mä tiedän sitten, että onko mä nyt jotenkin niin vanhoillinen sitten jo, että, mutta minä käsitän näin, että nyt on tuotu esille asiat, jotka eivät kuulu julkisesti aivan kuin esille tuotaviksi. Ja kaikkein hirvittävintä on, että ihan parhaaseen katseluaikaan mitä räikeimpiä ja inhottavampia asioita lastenkin katsottavaksi. Voi missä maailmassa meidän pienemme, nuoremme ja pienemme kasvamme. Ja nyt nykyihminen, väitän näin, kun olette huomanneet, tämä aika on mennyt nopeasti eteenpäin ja tämä kaikki rivous, epäsosiaalisuus, kaikki tämmöinen inhottavuus, se on hyvin nopeasti ottanut valtaa enemmän ja enemmän ja tulee myöskin ottamaan, niin voi sanoa, että nykyihminen sietää kohta mitä vaan. Ja tässä on myös vaara meille uskoville. Jos me katselemme sellaista, mikä ei ole meille soveliasta. Jos me olemme vain sellaisen viihteen tai sellaisen äärellä, joka ei kasvata meitä, vaan päinvastoin vie meitä kauemmaksi Herrasta. Niin se on huono asia. Ja siksi se vaikuttaa myöskin niin selkeästi meidän elämäämme. Ja niin lamauttavasti, masentavasti ja myöskin vie pois sen todistusvoiman, jota Jumala haluaa siltä meillä olisi. Me vaan koko ajan sitten olemme voimattomia ja tuntuu, että kaikki viiputtaa ja mietimme, että mikä tässä oikein on. Ja samalla avaamme sisimpämme sellaiselle, mikä ei ole oikein. Tehdään parannus siitä ja annetaan Jumalan armon oikein syvästi porautua myöskin meidän elämäämme. Me olemme vaarassa, ellemme me oikealla tavalla erottaudu tästä maailmasta. Ja nyt oikeastaan niin kuin mainitsin jo, että sielun vihollisen yksi pääpyrkimyksistä on sammuttaa meissä oleva Kristuksen valo. Estää sen, tietysti sen pääsy sitten syntiensä kanssa kamppailevien ihmisten näkyville, mutta myöskin aivan kuin sammuttaa meissä oleva Jumalan valo. Tuo valon lähde on Jeesus, hän on valkeuden lähde. Hänen valonsa nyt tulee sitten tunkeutua synnin ja pimeyden lävitse, ja siksi meidän tulee julistaa häntä ja hänen nimeään. Siinä on se Jumalan voima. Me julistamme häntä Jeesusta, vaikka tuntuu siltä, että ei nyt, että nythän olisi parempi puhua vaikkapa esimerkiksi nyt tällaista sosiaalisista asioista ja vähän näistä yhteiskunnallisista asioista ja ottaa vähän kantaa sieltä ja ottaa vähän kantaa täältä. Jumala ei kiellä meitä keskustelemasta näistä asioista, mutta kun me evankeliumia julistamme, koitetaan tuoda mahdollisimman pian esille meidän vapahtajamme Jeesus. Mä olen huomannut, että ne, jotka ovat siis torjunta päällä ja heillä ei ole minkäänlaista puhuttelua Jumalan puolelta, he kyllä sen torjuvat heti. Mutta nekin ihmiset, joita me emme aina välttämättä tiedä, keitä he ovat, kun Jeesus tuodaan esille, yhtäkkiä saattaa murtua. Sanoit nimen Jeesus. Kerroit olevasi uskova ja niin edelleen. Aika pian voi alkaa keskustelua. Mä oon törmännyt muutamia kertoja semmoiseen, että ihan tavallisten ihmisten kanssa ollaan juteltu ihan tavallisia asioita. Ja mä olen sitten vaan rukoillut, että Herra auta, ettei tuu töksähtää. Että jotenkin pääsen tähän aiheeseen. Yhtäkkiä olenkin sanonut, että minunkin elämäni oli ennen sitä ja tätä. Ja nyt olen saanut löytää pelastavan armon Jeesuksessa. Niin kerrankin, kun mainitsin näin, niin se oli niin kuin sellainen salama, joka olisi lyönyt siihen vanhempaan naisihmiseen. Jeesuksessa. Meinas menettää jalat alta. Ja siitä, kuulkaa, alkoi semmoinen keskustelu, joka kesti ehkä noin 10 minuuttia, jonka jälkeen saa julistaa hänelle syntejä. En tiedä, mikä hänen tilansa sen jälkeen on, mutta minä tein tehtäväni. Jeesuksessa ja Jeesus nimessä on tuo voima. Se ei ole siinä, että me alamme näitä sosiaalisen elämän tai poliittisen elämän koukeroita julistamaan ja puhumaan niistä. Niilläkin on oma aikansa. Niin kuin sanoin, Jumala ei kiellä meitä siitä. Ja me voimme ottaa kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. Ainakin sen, missä me näemme vääryyttä olevan. Mutta sen minä sanon vanhana kommunistina, että älkää yrittäkö muuttaa yhteiskuntajärjestelmää, se ei auta. Sydän täytyy muuttua ensin. Vallankumous täytyy tapahtua täällä. Jos sydämessä ei tapahdu vallankumous, niin on sitten punaista tai sinistä tai vitivalkoista. Sillä ei ole mitään merkitystä. Yhtälainen ihminen on se kommunisti, porvari tai mikä tahansa. Yhtä ahne se on, kuulkaa. Ja me tarvitaan nimenomaan sitä, että sydämet muuttuu. Sydämet muuttuu. Mulla oli valtava löydös se, kun mä näin ensimmäisten kristittyjen jakava omaisuuttaan, kun mä luin ensimmäisiä kertoja niitä alueita sieltä apostolien teosta, niin mä ajattelin ja mä sanoinkin yhden, että noi on paljon pisemmällä kuin Moskova on koskaan päässyt. Jakoivat kuulta. Kyllä siellä kommunismissakin on semmoinen ajatus, että se mikä on sinun, niin on myös minun, mutta mikä on minun, niin ei se ainakaan ole sinun. Siis se itsekkyys, se on näin. Siellä on paljon hyviä asioita ja kyllä minä vilpittömästi, en minä minkään vilungin tähden siinä ole, minä vilpittömästi halusin jotakin parempaa. Mutta minä en ymmärtänyt sitä, että kukaan ihminen muuttumatta ei voi elää paremmin, vaan hän pysyy yhtä ahneena. Hän pysyy yhtä räikeästi Jumalan vastaisena ja kielteisenä ja hänen elämässään ei tule muutosta tapahtumaan ennen kuin sydämessä tuo vallankumous. Sitä me tarvitsemme, sydämen vallankumousta. Raamattu puhuu sydämen ympärileikkauksesta. Se sopii erittäin hyvin. Se on uudesti syntyminen, on sydämen ympärileikkaus. Nyt jatkamme. Meidän on siis julistettava vain yksin omaan Jeesusta. Mutta myöskin meidän tulee ymmärtää rukouksen merkitys tässä kaikessa. Niin kuin mainitsin jo, että Pyhä Henki voi ainoastaan avata ihmissydämen. Ja ihmisille on jopa luotava se sellainen perustarve, että hän pelastuisi. Jumalan täytyy jopa herättää sellainen synnin tunto ja sellainen tarve, että hän pelastuisi. Ja kyllä kuulkaa se, kun meidän omaisemme voivat kokea joskus koviakin asioita ja tulla kolahduksia ja tulla monia vaikeita asioita. Ei säikähdetä sitä, vaan ajatellaan, että kenties tässä on Jumalan käsi. Jumala voi nyt viedäkin näitä ihmisiä sillä tavalla sellaiseen tilaan, että he voisivat ottaa vastaan elävän Jumalan armon. Ja kyllä oikeastaan, jos ajattelen niin kuin omaa elämääni, niin ilman sitä, että Jumala herätti minussa tämän pelastuksen kaipuun, ei minulla olisi ollut mitään mahdollisuutta. Siellä minä olisin ollut Aurelossa kalojen ruokana. Ei mitään mahdollisuutta. Ja siksi synnin tunto on äärettömän suurta armoa. Ja jos nyt joku tänään olet täällä synnin tunnossa ja koet sitä, että huonoutta ja koet sitä omaa syntisyyttä, niin ole turvallisella mielellä. Se on hyvä tunne, kuule. Mä sanon näin, että myöskin sinulle on varattuna armo tänä iltana. Ja jokaiselle ihmiselle on varattuna armo. Me julistamme tänään täällä Jeesusta. Me julistamme häntä sen tähden, että tämän maailman ruhtina sotkee ihmisten mieliä, sokaisee ihmisiä, on erilaisia peitteitä, jotka estävät evankeliumin valon tulemasta ihmisten elämään ja jotka estävät loistamasta sitä Kristuksen kirkkautta ihmissydämiin. Ja sen tähden tänäänkin meidän odotuksemme ja toiveemme on, että me itse saisimme tästä valosta oikein syttyä, että se valo saisi sinne pimeyteen, oikein syvälle sinne tämän ajan ja maailman pimeyteen se valo saisi heijastaa valoa, Kristuksen valoa. Jos me ajattelemme vielä näitä peitteitä, niin me tiedämme Raamatusta, että juutalaisilla on omat peitteensä. Kun Moosesta luetaan, siellähän nyt näitä uskonnollisia juutalaisia ei enää kauhean paljon ole edes, mutta ne, jotka ovat, kun he lukevat Moosesta tuo peite silmillään, niin heillä on se peite sitten. Ja se peite tulee kerran Raamattu sanoa pois otetuksi Kristuksessa. Mutta näitä muita peitteitähän meillä on todella paljon. On monenlaisia ismejä ja uskontoja ja filosofioita ja voi sanoa näin, että kristin uskokin uskontona pitää sisällään peitteen. Se ei sellaisenaan pelasta ketään. Jeesus ei tullut tuomaan tänne uskontoa, vaan elävän uskoa. Ja kristin usko uskontona ei johda ketään ihmistä pelastukseen. Mä olen kauhulla ajatellut sitä yleisuskonnollisen maailman muotojumalisuutta, miten huipussaan se on sillä hetkellä, kun Jeesus on tulossa. Siis kun Jeesus palaa noutamaan omansa, niin voi sanoa, että tällainen yleisuskonnollinen maailma on hyvin yhtenäinen kaikki ne kardinaaleineen, piispoineen, imaameineen, rabbeineen, mullahineineen, guruineen ja muine hengellisinä johtajineen. He kaikki sanovat, että rakkauden Jumalaa he kaikki palvelevat. Ja maailman ihmiset uskovat heitä. Ja nyt on jo paljon, me tiedämme, ihmisillähän on helppoa hyväksyä tämä ajatus, että kaikki tiet ja uskonnot vievät samaan Jumalan luokse. Eikö vaan? Paljon kuulee tällaista. Mutta Raamattu sanoo, on vain yksi tie. Se on Jeesus. Yksi tie. Ja se on tuo hullutuksen sanoma, mistä Raamattu puhuu. Me julistamme tänne maailmalle sellaista, mikä on niille hullutus. Luonnollinen ihminen ei voi ottaa sitä vastaan, koska pitää sitä hullutuksena, mutta meidän tehtävämme on siitä huolimatta sitä julistaa. Ja niin kuin silloin alkuun, kun uskoon tuli, mä olin niin valtava innokas kaikessa ja mä olin melkein jokaisen kimpussa, niin ne sanoi, että hullu sinä olet, Kuokkanen. Niin minä sitten sanoin, että kiitos Jumalalle, niin minä tainan ollakin. Mutta sitten mä otin vähän takaisin, niin mä luin sieltä Paavalin sanat, että en ole hullu, vaan minä puhun totuuden ja toimen sanoilla. Siis kyllähän tämä tietyllä tavalla on hulluutta, se myönnettäköön. Maailman ihmisten silmissä se on sitä, mutta jospa se hulluus tarttuisi niin, että Jumalan pyhä henki saisi valaista pimeydessä, synnin orjuudessa, kuoleman tiellä olevien, rikkaiden, köyhien, hyvien, huonojen ja kaikkien ihmisten elämässä pyhä henki saisi valaisten näyttää, että he ovat matkalla kadotukseen oman viisautensa peitteen kanssa. Jospa Jumala antaisi vielä, en tiedä sitten millaisia herätyksiä vielä näemme ennen Herran tulemusta, mutta sen minä tiedän, että Jumala nyt kutsuu eri yhteisöistä, seurakunnista, eri tahoilta niitä, jotka Kristuksen sanalle ovat uskollisia ja antautuneita. Jumalan pyhä henki kutsuu nuoria, vanhoja, kaikenikäisiä julistamaan yksinkertaista evankeliumia Kristuksen. Ja minä tulen vielä, mä olen niin kuin nähnyt sen oikein sillä tavalla sydämeni silmin ja jollain tavalla iloitsen siitä, että varmaan saan itsekin olla sitä näkemässä ja kokemassa. Ja minä uskon, että me kaikki, jotka tänään täällä olemme, kun haluamme oikein sydämet palaen elää Herralle, me saamme olla näkemässä vielä sielujen kääntyvän. Aivan varmasti. Ei menetetä toivoamme, vaan ollaan uskollisia Jumalan armon osallisia. Ja nyt tämä pelastuksen persoona, Jeesus, hän on se, joka voi poistaa peitteet, antaa synnit anteeksi. Hän teki kaiken isän tahdosta siellä Golgatan ristillä. Hänen verellään maksettiin se syntivelka, jota ihmiskunta ei millään tavalla Jumalan edessä voi maksaa. Ja siksi Jumala ei voi hyväksyä yhteyteensä ketään muutoin kuin Jeesuksen täytetyn työn kautta. Ja jos tekin kuulette näitä erilaisia versioita, että mitenkä ihminen voi päästä Jumalan luokse, sanokaa heti, tuo ei ole totta. Te voitte sen katsoa Raamatusta, että on vain yksi tie, ja tuo tie on vapahtaja Jeesus. En tiedä. Onko tänään täällä jonkun kohdalla joku tällainen peite, joka on siellä oman ymmärryksesi peitteenä ja oman tahtoelämäsi peitteenä? Minä toivon oikein sydämestäni, että sinä haluat, että tuo peite otetaan pois. Jeesus voi tehdä sen, jos sinä suostut siihen. Jeesus on todella sovittanut koko maailman synnin ja sinunkin syntisi. Olet sitten jo kauankin uskossa ollut ja kenties hapuillen sillä tavalla ja halajat ja janoat takaisin Herrasi yhteyteen. Kenties tuo yhteys ei ole katkennut, vaan se on vielä edelleen voimassa, mutta sydämesi on kylvettynyt ja koet oikein, että sinä olet aivan kuin hylkiöksi tullut ja sinun sydämessäsi ei ole sitä iloa eikä sitä paloa, mikä siellä on ollut joskus, kun olet elämäsi Herralle antanut. Jumala haluaa, että sinun sydämesi tulee palavaksi hänelle. Hän haluaa ottaa myös sinulta, rakas uskova ystäväni, ottaa pois sellaisia peitteitä ja asioita, jotka estävät Jumalan valon tulon sinun sisimpääsi, jotka estävät sen pyhän hengen vaikutuksen, jossa Kristuksen tuntemisen tuoksu valtaa sinun elämäsi. Jumala haluaa tehdä tämän. Me kyllä myöskin ymmärrämme ja tiedämme, että vihollinen koittaa kaikin tavoin estää ja valehdellen tuoda nytkin tässä hetkessä, että älä nyt vaan tee mitään ja älä muuta tilannettasi ja elä nyt vaan niin kuin tähänkin asti. Mutta minä sanon sinulle, älä jatka elämääsi sellaisena, jos koet, että se ei ole oikean suuntainen Kristuksen Jeesuksen kanssa. Anna hänen vallata sinun sydämesi ja anna hänen saada sinun sisimmässäsi todellinen ja täydellinen valta. Muista, että pyhä henki on vetänyt sinut tänään tänne. Jumalan puolelta kaikki on valmistettu. Jumalan armo odottaa jokaista, niin sinua, joka et kenties ole elävässä uskossa, kuin sinuakin, joka olet uskon suhteen luonut ja saanut sen Jumalan edessä omalle kohdallesi. Ja niin kuin jo mainitsin, kuitenkin kylmettynyt tuossa suhteessaan. Jumalan armo odottaa sinua. Ja siksi haluan muistuttaa, että meidän Herramme Jeesus on kaikkien ihmisten vapahtaja, ennen kaikkea meidän uskollinen. Ja tämä on nyt se asia, josta olen saanut erityisen suuren muistutuksen Jumalalta, jota tulen julistamaan niin kauan kuin täällä maan päällä jaksan ja voin työtä tehdä, että uskovat palatkaa armon yhteen. oikeanlaiseen armon kasvattavaan vaikutukseen. Tehdään parannusvaelluksesta, jos tarvitaan tehdä. Annetaan Kristuksen rakkauden vallata sydämemme. Hän rakastaa sinua ja minua. Hän kaipaa meitä jokaista lähelleen. Laitetaan pois kaikki tietoiset houkutukset ja kaikki sellainen maallinen turhuus ja aletaan oikein elää täysin hänelle. Käydään tässä rukoukseen ja pyydetään oikein, että Herra meitä koskettaisi kaikella sillä tavalla, mikä on juuri nyt hänen tahtonsa ja tarkoituksensa. Myöskin, että me saamme aivan kuin pyytää hänen rakkautensa vuotaa sinua. Isä, me kiitämme siitä, mitä sinä olet pojassasi Jeesuksessa tehnyt puolestaan. Isä, me kiitämme siitä, että sinä armon Jumalana olet ilmestynyt armossasi Kristuksessa. Sinä rakkauden Jumalana olet ilmestynyt rakkaudessasi Kristuksessa. Me kiitämme siitä, että tänä iltana meillä on etuoikeutettu asema. Herra, lähestyä sinne. Me haluamme tässä, Herra, oikein sydämestämme nöyrästi, Herra, pyytää myöskin omalle kohdallamme, että Jumalan armo saisi aivan kuin polttaa pois kaiken kuonan ja turhan. Onko joku, joka kaipaa verenpuhdistusta tässä hetkessä? Voit Jumalan puoleen kättä, mutta täällä on useita käsiä. Herra näkee jokaisen nämä kädet. Herra näkee nämä kädet. Herra tietää. Halleluja. Sano nyt tällä hetkellä, joka kätesi kohotit oikein, sano Jeesukselle, Jeesus, minä tahdon nyt täydellisen puhtauden sinun kädessä. Jeesus, minä kiitän siitä, että sinä olet luvannut sen ja annat minulle sen tänä iltana tässä hetkessä. Kiitos Herra siitä, että me saamme julistaa täällä oikein Jeesuksen nimen ja veren voittovoimaa. Me saamme julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä itsellemme ja toinen toisellemme kaikki synnit. Kiitos Herra. Halleluja. Nyt joku sydämessä Jumala poraa oikein syvän. Sinun sisimmässäsi tehdään nyt oikein työtä. Jumala tekee sitä. Se työ on täysin hänen. Anna hänen nyt tänään ja tulevina päivinä oikein voimallisesti muuttaa sinun elämäsi suuntaan. Anna siihen tulla jotakin sellaista, mitä ei kenties koskaan ole ollut sinun kohdallasi. Kiitos Jeesus. Jonkun kohdalla koen, että se pyhä henki on aivan kuin ympärillä siinä ja haluaisi vuodattaa oikein tuon hengen täyteyden. Sinä olet peloissasi ollut. Sinä olet pelännyt, että oletko kenties menettänyt iäksi tuon. Sinulla on ollut sellainen erikoinen ensirakkauden kautta tullut lahja. Ja sinä olet myöskin saanut myös puhua kielillä, mutta ne ovat jääneet. Avaa sydämesi. Hyvä henki tulee oikein täyttämään sinua. Hyvä henki tulee oikein vuodattamaan sen ihanan hoitavan, pyhän hengen voiman sinun sisimmäksi. Sä tulet ylistämään ja kiittämään Herraa uusiin kieliin. Kenties sinun kohdallasi, joka koet aivan kuin ahdinkoa siitä, että eipä elämässäni ole ollut oikein mitään todistusta. Eipä elämääni ole tullut mitään sellaista, missä olisi voinut Herran nimeä kirkastaa. Ole varuillasi. Odota sitä hetkeä. Pian tulee. Pian tulee kohdallesi jos hetki, jossa, ja tilanne, jossa sinä voit aivan kuin ensimmäisen kerran tuoda pitkästä aikaa Herrasi kunniaan esille. Ja saat nähdä, kuinka sydämesi syttyy. Kuinka sydämesi palaa ja syttyy sen jälkeen. Kiitos Herra. Anna meille jotakin tällaista, aivan kuin näiden metsästyskoirien sydämissä on valtava jano ja vietti nähdä aina riistaa. Ja Herra, emme me pidä riistana tietenkään uskosta osattomia, mutta anna meille sellainen jano nähdä, Herra, heitä kääntyvän elävän Jumalan puoleen. Herra, kylliksi olemme saaneet jo sellaista viihdettä ja turruketta, mikä on vienyt aina vain uskovia jollakin tavalla kauemmaksi elävästä Jumalasta. On vaan yritelty viihdytellä ja saada jotakin sellaista hetkellistä, mutta auta meitä pääsemään oikein todelliseen pyhän hengen voimaan ja voimaan.
sellaiseen, joka kantaa, sellaiseen, joka hyödyttää meidän lähimpiämme, ja me voimme olla heille todistuksena. Herra, kiitos siitä, että siunaat, Herra, meitä oikein niin yksilöinä kuin seurakunnan keskellä. Isä, minä pyydän täällä Turussa, että sinä kuljet seurakunnasta seurakuntaan, että sinä, Herra, lasket oikein pyhän henkesi voiman, puhdistavan tulen, ja oikein sellaisen voiman, että sinä uudistat täällä, Herra, niin baptisteja, vapaakirkollisia, eluntalaisia, kaikkia, Herra, luterilaisen kirkonkin uskovia, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen Jumala ilmestymään. Ja minä iloitsen siitä, että Herra, vielä tulet näyttämään, kuinka tälläkin Aurajokilaakson alueella Jumala tuli palaa. Kiitos, Herra, siitä. Se palaa vielä. Ja kiitos, Herra, siitä, että vielä ennen tulemustasi korjataan sellainen sato, jota ei ole pitkiin aikoihin nähty. Herra, estä kaikki sellainen väärä, jota on nyt myös liikkeellä. Ja vaikuta, Herra, että kaikki sellainen turha, mikä kietoo ja mikä viekoittelee uskovia, sellainen jäisi pois. Että me voisimme olla, Herra, puhtaita Kristuksen opetuslapsia, myötettynä oikein jumalalliseen toimimaan. Anna meille Kristuksen tuhjallisen tuore tuoksu. Vaikuta, Herra, sitä meissä. Halleluja. Shakaya kanamushkaa. Kiitos, Herra Jeesus. Halleluja. Oikein pyydän jonkun, sydämellä on varmaan rukous tällä hetkellä. Rukoilepa tässä. Shalako tuorelante. Korota äänesi rohkeasti ja rukoile. Halleluja. Shalako tuorelante. Kiitos, Herra Jeesus. Kimus shalako tuorelante. Anna myöskin armoitusten tulla esille. Ystäväni, Jumala haluaa oikein luoda sellaisen ilmapiirin seurakuntiin, että on turvallista käyttää armolahjoja ja turvallisesti myös armolahjat saada toimia. Herra, vaikuta tätä kaikkea. Kiitos, Herra, tästä, että olemme sinun neuvottelussasi saaneet olla ja iloitsemme tästä yhteydestä, Herra. Siunaamme itsemme ja toinen toisemme. Ja okei, käskemme, Herra, toisemme sinun veresi.
Aamen.
Kunnia, Jeesus. Kunnia, Jeesus.
Kunnia, Isä.
Laske pyhän veresi, Herra. Kiitos siitä, mitä olette tehneet ja mitä tulette tekemään.
Kiitos, Herra, sinun veresi.